La legantoj de National Geographic Traveler la sesan fojon elektis en plebiscito sep novajn vizitindajn la tiel nomatajn mirlokojn de Pollando.
La venkinto evidentigis loza planedario eco unu, akirinte pli ol 19% de la vocoi. Sekvis la Vroclava Hydropolis kun pli ol 11% de la vocoi kaj itinero de lignaj preĝejoj en la regiono de Kozuo en Lubusza Vojevodio, la okcidenta Pollando, superinte 9% de la vocoi. La rivalado nun jare ne estis facila, ĉar en la sesa eldono de la plebiscito oni proponis 32 lokojn en la tuta lando. Oficialaj rezultoj aperos en la oktobra numero de la revuo eldonota la 23 de septembro.
Kiel dirite, la unuan lokon okupis la plej moderna en Pollando planedario, funkcianta en Lodzo, en la centra Pollando. Ekde la 8 de januaro vizitis ĝin pli ol 100.000 personoj. En Eŭropo ekzistas nur unu sola simila planedario en Lucerno. Sub la karakteriza kupolo kun diametro de 18 metroj troviĝas sfera ekrano kun la diametro de 14 metroj kun moderna projekcia sistemo 8K kaj sonaparataro certiganta la plej altan sonkvaliton. La Lodza Planedario organizas meze 40 prezentojn ĉiu semajne. Plej grandan popularecon ĝuas tiuj, kiuj estas adresitaj al la lernantoj el Lodzo kaj la regiono. Faris tion en organizitaj grupoj 46.000 junuloj.
Por viziti la sekvan mirlokon, Hydropolis, necesas direktiĝi al Vroclavo en la sudokcidenta Pollando. Dank' al la inteligenta ekspozicio, eblas kompreni la signifon de akvo en la ĉiutaga vivo, malsuprenirante en la marprofundon, konatiĝante kun la historio de la akvoinĝenierio kaj aŭskultante fascinan rakonton pri la apero de akvo en la kosmo.
La trian lokon en la plebiscito por la plej vizitindaj lokoj de Pollando okupis itinero de lignaj preĝejoj en la regiono Kozuo, troviĝantaj en la lokoj Kępsk, Chlastawa, Kosieczyn en la okcidenta Pollando. Gotikaj renesancaj preĝejetoj ravas per la harmonio de la konstrubuloj, riĉaj internoj aromantaj per lakita ligno. La 23-kilometra itinero aparte estas atrakcia por biciklantoj, kiuj povas jen kaj jen halti laŭe de la vojo.
Malfacilas preterpasi la kvaran mirlokon 2016 indiferente. Temas pri la kultura kongresa centro Jordanki en Toruń en la norda Pollando. Projektita de hispana arkitekto Fernando Menis, la konstruaĵo en maniero efekta ligas diversajn stilojn. Jen temas pri referencoj al la karakteriza portoruno, ruĝbrika gotiko, jen pri elementoj inspiritaj de la naturo. En ĝiaj internoj troviĝas du koncertaj salonegoj, vasta scenejo, taŭga ankaŭ por poddiskutoj kaj konferenca infrastrukturo.
Kiel laŭvica vizitinda loko estis elektita muralo rakontanta la historion de la poznana kvartalo Śródka en la okcidenta Pollando. Sur la vivkolora muralo, farita laŭ la tekniko 3D, logas malnovaj konstruaĵoj kaj rigardanto facile retrovas karakterizajn figurojn kiel princon aŭ urbotrumpetiston. La sesa loko en la plebiscito donas la ŝancon intimi kun la naturo. En la regiono Roztocze, en la orienta Pollando, troviĝas malgrandaj, sed bruetaj mikroakvofaloj Szumy. Ilia historio radikas en Triaso, kiam la tektonaj deformiĝoj kreis la rokajn faultojn. La promeno laŭe de la riveroj Tanev aŭ Jeleń senstreĉigas kaj invitas profundiĝi en ĉirkaŭajn arbarojn.
La sepan kaj la lastan lokon en la nunjara plebiscito de la legantoj de National Geographic Traveler okupis la geoparko Muzaków-Arko en la okcidenta Pollando. La iamaj fosaĵoj post la minejo de bruna karbo plenigitaj de akvo transformiĝis en koloririzantajn akvenojn. La promeno laŭ la 4-kilometra itinero Malnova minejo Babina ebligas nudokule konstati, kiel la naturo reakiras la ŝanĝitan de la homo medion.
Reprezentantoj de ĉiuj lokoj venkintaj en la sesa eldono de la plebiscito por la plej vizitindaj lokoj de Pollando 2016 renkontiĝos meze de oktobro dum aparta solenaĵo kadre de la foiro World Travel Show.